Radio Kapi.
Matondo mina bisika nyoso beme baka masamu na kulanda bantango na betu ya nandinga kikongo na ntola kinzonzoro beme katuka na kulanda yao kele konso musiera Afrika. Pena nkufa bantango ya inu betatubila ntete mvita ya kena kulanda kada na kivuazulu mingi inki ya kena kuluta na ntango ya nandila katuka mbanza goma tina kumuna Bukavu. Mpena kizunga Kongo Central ntumu wana beto kuna na napuligish mambu kina kuzabisa beto tibame bokila awana bwala kimfumu Kinshasa, mfumu ya kizunga sabna mambo alutaka na kimpesi. Mpebeta kuenda nanti Afrique du Sud mingi na mbanza Cape Town wapi mfumu aluyalu mbuta sama lukundi kina kubaka sika na lukuta kanu ya Indaba sabna mambo wa meta del matadi antalu awana ntoto na beto Afrika batata pamba manabisika nyoso bekele beka tolave makutu sama kuzaba nchabita tuba na ndana yao. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantango na beto ya nandinga kikongo ya kileka beke mingi na katie birere ya kena mbanza goma. Mutuna biza pisaka yao mavuanga kilekaka na ndama shasha ya kena kivuazulu mingi na tegitori na yao ya masisi. Na bantango beto kena yao mazwa minduki angolo vondaka kena kuwakana na kabase bwala kena ndama bwere mana na mwantoto wa baundi kimankaka kusimba kiliti, njila katuka mbanza Bukavu, tina kukuma na mbanza goma, ya kila kuzengana na ndamu wa shasha, ya kile beme katuka na kuzaba yao, na maboka bimpumbula M23, katuka na kilumba sabala meka tona kuluta, kasi kiroshe ya kina kitezo ba kilometre 3, na kukuma kuna na shasha, ya mevutuka na maboko wa makesa nti, na kutuba ya batu mingi ya kena ndamu wa buremana, na mweso ya kena mwantoto abashali makesa nti ya rundeke na kubula mangundu na bisika bimpumbulu yina ya M23 kele mingi na mongo ya Bushanga. Na mbanza goma ya kile bwala kimfumu ya kivuazulu ya kile banketo ya kebantodisi ya bimvuka mtu na mtindu ya melomba na mfuma nti mbuta Filipe Tshisekedi na kupesa na ntolo nyoso mvutu na mvita yai ya kena kuluta kuna na kizunga na bau ya zola tuba na kumanisa lulendo ya bimpumbulu ya M23 na kubotula babwala nyoso ya kile bubu yai na luyalu ya bimpumbulu yina ya M23 sabna bau makisa nti kila kilika na mpasa ngolo sabna kubaka babwala yina ya kena maboka banka diampemba kaka na kutuba banketo yai batu mingi meti naka babwala na bau na kutala tia ya masasi ya mangundu wapi batu mingi barundeke na kufwa bayankaka diaka kena kulwala ya kileka na kulanda loza yusu na bau yae ya baba sisaka na kiluma mazono lumingu baba nzaka tiki mfumo yae ya mbalazole ya mepesa maka na mfumo nti mbuta Filipe Tshisekedi kima ntete ya zolaka kufonda kufutuka ngemba mpiki ntwadi ya bana nyusu anti na beto akungo Kinshasa kasisamu na kutuba mingive beno landa mwakiti na ndinga yae ya mama nili lumbu lumbu ya kile ntwadisi ya kimvuka na zina sauti la mama mukongomani tubaka mpia nkuni na beto Bernardine Diambo ponaka samu na beno.
Nu, femme leader militant.
Beto ba mama, beto ponaka mingi mfumu ya inti. Beto zona ti na manda nandi yai ya impa. Yandi toma landila Diambo meta landi mbama. Gemba mpe kusangisa makanda vwanda kintwadi atako mpe. Kubaka bantu nyoso mutindu mosi ya vwanda babakala, bakento, mwana litoko to mwana ndumba. Mpe makabu ya baina mesuka ma baina bake nyezaka. Nyoso beto melomba na mfumu ya inti toma landila nzingulu mpe bisadulu ya basoda yina kena kunwana na ntoto yandi zaba kanati baka na bisadulu nyoso yandi baka mpe balukanu samu na kutanina mintini ya mvita mpe kupesa baulu sadusu mpe yandi kuiza landi la baluwa wanu yina yandi tulaka juboko yina kena kutinda mizonza ya mvita betu mete usa mpe mfumo isi ntima na mutindu yandi zinganka nzambi na kumanisa mavuanga yai ya mvita yina kena kuenida kaka mpe yandi baka balukanu ya ngolo yina kesa disa beto zingila na ndemba mpe na babwala kena game
pas sûr et sécurisé.
Mpe awa na mbanza Kinshasa ntango yake la kukanga mayai ya batu mingi ya kena kulandela kabantu wa batu ya bisalo lukingilo nti mekanga kabao na mutindu yai ya kena kutakana bimvuka kena kulandela ka mambu yai ya bantu wa nkangu awa nanti na beto kungo Kinshasa memonza kubokota na bao mpe na luza yisu ya bantu disi ya bimvuka yai mesala na bwala kimfumu Kinshasa bamelo makaka na luyalu na kuyambula na ntolo nyoso batu yai sabna mbuta die donné mushagalusa yani kera kumona ve sabna inki akili kabafute kanga bana ntotro bitta kongo Kinshasa munsaka kubokota na bao mpita mbulaka sabna kulomba ti babotola bunagana ya vwana pe babola nkaka ya kenandama esite na beto ya bimpumbula ya M23 na lusalusu ya makesa nchi ya Rwanda mebakaka jambu ya kileka kena kupesa mpasi samna kintodi ya bana nchi na beto kungo Kinshasa futu kufwana yao na ntangu yai ya banti mingi yanza ya kileka kena kusalaba mambu samna kubebisa kimponza kileka ntotro beto kungo Kinshasa samna mavonga kena kuluta na kimpesi beto kena kizunga Kongo Central mbula matadi anti mebokila awana mbanza Kinshasa mfuma kizunga mbutagi mbandu ndungidi nyosu yai ya kileka na nima mukanda bantangu ya kimvuka luyalu salaka meka tuka na kubasisa na luzolo ya mfuma anti mbuta Felix Tshisekedi sabna kuzaba mbote mambu nyosu ya kina kuluta kuna na kimpesi wapi mafwa salamaka mpebima mingi ya undeme beba katuka kiluma makumi zoli na uvwa tina kiluma makumi tatu yango na meka tuka na kuluta na kati ya mukanda yae mbula matada kizunga salaka ve mbote kisala na yao na kutala mutindu ya bantangu vwanaka kena kukumina yao ya kilika bitbika fiuti nti na beto kungo Kinshasa sama kukuenda na mbanza Cape Town na nti Afrique du Sud sama na kutubila kuzibuka yae ya lukutaka na mbala makumi tatu ya indaba mining sabla kutumisa bisala matada ntalu awa na ntoto na beto Afrika lukutaka na bilumbu tatu wapi mfumu walu ya lanti na beto Kongo Kinshasa mbuta sama lukunde menata kimvuka musa banganga mayele ya nti na beto na kati na bau kina kumona na mbuta luyalu ya kina kutalaka mambu yae ya matada ntalu bantodisi ya nkaka ba kompani ya mbula matadi bambuta fake bamfumu nkaka bizunga na lueka masola mutina mutindu lukutakanu ya ya indaba kena kufukisaka konsumvula ba kompani ya nza nkama na mvimba mpiki teso ya bimvuka makumi ia ya banti nyoso yae na dibanza kukotisa nchobolo mpiku pesa nchatu na banti ya nza sabna kukwisa kuzibula ba kompani ya bisalu ya matada ntalu mwinda ya vwanape mazabu nkete na kivu yanti ntangukele mingi yae ya bisadi ya nzwa kinzonzi ya kizunga ya kina kulanda na kuvwana na banzo na bau ya kilika na nganzi na bau yae ya kukunda kufutama ya bangona makumi zole bisadi yae ya mbula matadi ya nzwa kinzonzi ya kivu yanti kotaka na lupangu ya nzwa yina ya kinzonzi tiba nkento vwanape bana na bau mbuta Gustave Buziriri Sheria kile ntodisi ya bantumwa bisadi yae Ben Olanda yai, ya yandi tendula kana kinzonzolo ya Rachel Kisimbongu.
Nous les agents de l'Assemblée provinciale.
Beto basadi anzo ya kizonzi ya kizunga ya Kivu ya nti, migi ya ketalaka mambu ya minkanda, beto ke sadisa ba depute sambu bau sala kisali na bau mbote. Bubu yai, beto ke lomba lifuti na beto bangonda makumi zole, na kizunga mpe bangonda kumina zole, na luyalu ya nti feti pesa beto. Beto metelemisa kisalu, bubu kansi beto zabave, kilumbu beto tamanisa. Ya utamana kaka ntangu beto tafutama. Ya ukele iswa na beto. Nzo ya kizozi pi ta sala kisalu ve. Ataba depute ya mekatuka kuponama ta yambama mbote ve.
Nous ne savons pas aussi les accueillir dans pareil climat.
Yafono kusimba ti bisadi ina ya nzo ya kizonzi ya kivu yanti. Tina kumunisa kubokota na bau yai. Kaka na ntangu yai ya bantumwa ya nkangu ponama kakuna. Kena kuzola kuyantika makutakanu na bau. Beto kwenye ntangu yai na kizunga kasori ya ntali samna kumanisa bantangu na beti yai. Nandinga kikongo wapi katuka kiluma sabala mekatuwa na kuluta. Bameteli misaka na kisalu mfuma nzo ya kizunga kena kutalaka mamasonga. Ya vwana pento disi ya nzo anena buloko ambanza mbujimai. Ya kileka akili kinati ndinga ya mbuta kena kusala bilumbu yai. Na sika mfuma kizunga ya tangaka lukadu yai. Na bantinga ya radio ya mbula matadi.
Celestina Zadi ya mpulu ntuadisi ya busonga na kizunga. Bametele misa yandi na kisalu na kamuantangu na mbuta kizunga ya kamuantangu. Mambu tatu bamefunda yandi. Yantete bamefunda yandi ti yandi zunaka kutisa mbuta ya kizunga na mvalakani. Samu na kupesa insua na kimvuka mosi banda kisalu. Nyoso na kuzitisa vensiku. Yina mepesa insua ya kufutisa ntete mpaku na ministeri ya busonga. Ntuadisi ya busonga na kizunga na mbuta Jean Chimbondo, Nkankulu, Ntualisa buloko ya nene ya Mbujimai, bao nyoso kena intu ya Mavuanga ina Salemaka, na bilu ya buloko ya nene na lumbu ya tanu, kumi na zole mpea sabala kumi na tatu ngonde meluta. Bisika banto buloko kuzaka tina na buloko. Na kieleka banfumu nyoso zole ya imetinda ti, bakuza bedisa kizunga nkanu na kufutisa bao mbongo mingi, mpea na bamandi ya ngolo, yina zabakana ve, sana baida kete kisa bao bima na buloko ya nene ya Mbujimai.
Ya kieleka bake na kufunda bao na kusala ba mambo mingi yambi. Matondo mingi na bisika nyoswa beme katuka na kulana bantuangu na beti yai. Nandinga kikungu na lusalusu na nzila mashini ya mimi kindu ya vwana pea jidu ni nyangasa wa nyangasa. Ya beto konso musiera Afrika meka tona kumanisa na disungolo ya kileka pili kipela mundo ya vwana pe ya jid bilanda nkuma.